Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 23. jun, vijesti dana. Povjerenik vlade Republike Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak nakon sastanka sa BH zvaničnicima obećao da će rješavanje problema u Bosni i Hercegovini u narednim mjesecima biti prioritet.
Nama je sada prioritet da stabiliziramo situaciju na tržištu Bosne i Hercegovine.
U Beogradu će danas biti upriličena ceremonija stupanja na dužnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Događaju će prisustvovati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i delegacija Vijeća ministara na čelu sa predsjedavajućim Denisom Zvizdićem.
Reč je o političkom spektaklu u kojem se ističe izborna pobjeda i jači se neke pozicije za neke naredne izbore i za naredne političke borbe.
Gašenje televizije Al Jazeera, smanjivanje nivoa diplomatskih odnosa sa Iranom, zatvaranje turske vojne baze, neki su od 13 zahtjeva koje su arapske zemlje uputile Kataru. Saudijska Arabija, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein poslali su Kataru spisak zahtjeva koje mora da ispuni u roku od 10 dana. Fondacija Friedrich Ebert saopštila da balkanska ruta nije zatvorena kako je predviđao sporazum između Evropske unije i Turske, već je samo preusmjerena ka Bugarskoj. Požar u stambenom neboderu u kojem je poginulo najmanje 79 ljudi u Londonu izbio je hladnoj komori frižidera marke Hoppoint, saopštila je danas britanska policija. Sjeverna Koreja negirala je da je okrutno postupala ili mučila američkog studenta Ottoa Wimbrera, osuđenog u toj zemlji zbog djelovanja protiv države. Špansko državno tužilaštvo prihvatilo bi plaćanje kazne od 250.000 eura umjesto da zvijezda fudbalskog kluba Barcelona Lionel Messi odsluži kaznu od 21 mjeseca zatvora zbog poreske prevare, piše danas list Panagurija. Vrijeme sutra u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni prijepodne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić sastali su se danas sa povjerenikom vlade Republike Hrvatske za Agrokor Antom Ramljakom. Ramljak je nakon sastanka rekao da je u narednih nekoliko mjeseci njegov prioritet rješavanje problema u Bosni i Hercegovini, zbog čega će već naredne sedmice ponovo doći u Sarajevo na sastanak sa dobavljačima.
Nama je sada prioritet da stabiliziramo situaciju na tržištu Bosne i Hercegovine. S obzirom da tu ne krijemo, imamo određenih problema prema dobavljačima i sada kad smo uspjeli osigurati financiranje na nivou Agrokor grupe, što je zadnjih 30 dana bio moj prioritet i moj fokus, sada mislim da od sljedećih nekoliko tjedana, mjeseci ću puno više vremena posvetiti i ovoj situaciji ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislim da na vidiku imamo rješenje situacije i siguran sam da ćemo iznaći jedno pozitivno rješenje za sve.
Pompezni spektakl koji služi demonstraciji moći i skretanju pažnje sa značajnih društveno-političkih tema, tako sagovornici Radija Slobodna Evropa komentarišu inauguraciju Aleksandra Vučića, drugu po redu ceremoniju koju će novo izabrani predsjednik Srbije upriličiti povodom dolaska na mjesto šefa države. Uz muzičke nastupe te promotivne štandove za prezentaciju turističkih destinacija u Srbiji, iz kabineta predsjednika Srbije najavljeno je da će svečanosti koja se večeras održava u Palati Srbija prisustvovati više hiljada gostiju. Među njima su brojni zvaničnici iz Bosne i Hercegovine. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
Politikolog Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu ovaj događaj opisuje kao politički spektakl.
Vučićev cilj je da se o njegovom predsjedničkom mandatu priča što više i da se od toga pravi jedan spektakl, jedno, da kažem, opšte narodno veselje. Zbog toga imamo polaganje u Skupštine, a onda imamo i ovu sad drugu inauguraciju, kako se to zove u javnosti. Dakle, reč je o političkom spektaklu u kojem se ističe izborna pobjeda i jači se neke pozicije za neke naredne izbore i za naredne političke borbe.
Priredbi u Palati Srbija će, barem prema najavama, prisustvovati više hiljada zvanica. Vučić je ranije rekao da nemačka kancelarka Angela Merkel u Beograd kao ličnog izaslanika šalje bivšeg kancelara Gerharda Šredera. Na listi svetskih zvanica su, između ostalih, zvaničnici od Rusije i Azerbejdžana preko Mađarske, Rumunije, Bugarske do Austrije, Italije i Grčke. Za razliku od inauguracije Vučićevog prethodnika, kada je Hrvatska zbog Nikolićevih kontroverznih izjava o Vukovaru izostala sa ceremonije, ovoga puta dolazak je je potvrdila i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali i svi visoki zvaničnici iz regiona, izuzev Albanije. O tome je nedavno na radio televiziji Srbije govorio i sam Vučić.
Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica Hrvatske, mislim da je veoma važno što dolazi tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i svoj trojici hvala. Doće Zvizdić, doće Dodik, doći će Željka Cvijanović, svi iz Bosne i Hercegovine, doće predsjednik Crne Gore, doće predsjednik Makedonije.
Iako smatra da je dolazak velikog broja zvaničnika iz sveta i regiona pozitivna strana svečanosti, Božidar Andrejić ne misli da Vučićevi susreti sa liderima iz susjednih zemalja a priori znače otopljavanje odnosa u regionu.
Ono što u regionu treba raditi, to su one komisije ekspertske, stručne. To stvara preduslove da se odnosi poprave. A ovo je samo jedno onako doterivanje šminka, glazura i otvaranje nekih puteva.
Dok se privode kraju posljednje priprema za svečanu inauguraciju, u vazduhu ostaje da lebdi pitanje koliko ta ceremonija košta građane Srbije. Tim pre što je doskorašnji premijer i aktuelni predsjednik, kako sam kaže, pobornik štednje, što su krajem 2014. godine osjetili penzioneri kojima su penzije smanjene uz tada Vučićevo obrazloženje da je potrebno obezbediti ekonomsku stabilnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupa demobilisanih boraca dočekala je i 12. dan na travnjaku ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ogorčeni su zbog ignorantskog odnosa vlasti spram njihovih zahtjeva. Zbog svega toga četvorica boraca najavila su da će se u nedjelju spaliti. Selma Boračić-Mršo.
Šefik Muminović, demobilisani borac iz Živinica, kaže kako će se prvi zapaliti ako vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne ispuni njihove zahtjeve do nedjelje.
Prvi koji će biti na Bajram ujutru kad budu ezani učili da gori. To ću uraditi ukoliko, draga ova gospoda, ne ispoštuju ova naša tri zakona što ga tražimo. To nije ništa puno.
Slične motive ima i Enver Kadić, demobilisani borac iz Zenice.
Mi nismo zagovornici rušenja vlade, niti paljenja institucija. Ja ću sebe zapaliti, ali će neko u svijetu reći ko predstavlja ovog čovjeka, znači se zašto sam se zapalio. Ja nemam više ništa izgubiti. Uzeli su mi sve. Ostalo mi je samo ovo malo duše. Ja hoću da moje dijete može s ponosom reći da njegov otac branio ovu državu, a ne da se stidi.
Ovi ljudi tvrde kako od kraja rata na ovamo nikada nisu primili nikakve novčane naknade. Većina ih je radila, ali zbog teškog zdravstvenog stanja mnogi od njih dobili su otkaze ugovora o radu. Kako kaže još jedan od obespravljenih boraca, Enis Paščanović, nazad nemaju nikuda, nikome.
Kad smo krenuli na ovaj korak, odlučili smo se i kazali, nećemo se vratiti, sagijete glave, pa makar nas sve pokopali. Ni jedan odavde tako donio odluku, ni jedan se neće živ kući vratiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U okviru konferencije o dijalogu o nasljeđu Haškog tribunala razgovarano je o operativnom nasljeđu, odnosno o načinima na kojima je tužilaštvo prikupljalo dokaze, izazove sa kojima se susretalo, ali i načinu na koji domaća pravosuđa mogu iskoristiti ove dokaze. Dženana Halimović.
Kako utvrditi koji su dokazi relevantni, na što se osloniti, kako ih sačuvati i adekvatno prezentirati. Jedan je od najtežih zadataka koje je Haško tužilaštvo imalo u predmetima ratnih zločina na području bivše Jugoslavije. Ono što je bio naročiti izazov jesu dokazi koji se tiču umješanosti u zločin, naveo je bivši tužilac u tribunalu Alan Tiger. To achieve
the crimes. Kako bi se počinio zločin, ljudi koji su odgovorni moraju svoje namere i cilj dostaviti do izvršilaca i drugih uključenih u to. Dokazi za tu vezu mogu se naći u naredbama, izvještajima, vojnim dnevnicima, telefonskim presretanjima, transkriptima. Zadatak istražitelja i tužitelja je da sklone barijere koje štite te dokumente. Oni se mogu skrivati i na očigled javnosti, na primjer u javnim priznanjima vođa, koja se čine bezopasnim i običnim u to vrijeme, kakav je recimo kozmetička naredba da se poštuje međunarodno humanitarno pravo.
Dokazni materijal korišten u predmetima pred tribunalom dostupan je i domaćem pravosuđu, što je zavidna baza, kaže Michelle Jarvis, zamjenica tužioca tribunala.
Tokom proteklih 25 godina mi smo sagradili jednu ogromnu bazu dokaznih predmeta, više od 9 milijuna dokumenata, a tu su naravno audio i video snimke, predmeti, I jedna od najvažnijih stvari za nas je to da tužioci i suci koji rade na ovdašnjim predmetima mogu pristupiti svim tim dokazima i to doslovce sa svojih radnih stolova.
A koliko posla čeka domaće pravosuđe, kroz jedan od primjera navela je i vršiteljica dužnosti tužitelja Bosne i Hercegovine Gordana Tadić.
Radi se o 4861 osobi po poznatom izvršiocu. Kada govorimo o nepoznatim događajima, možemo govoriti da se daleko veći broj počinilaca nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Na Kraljici i na Vlašiću stočari čuvaju tradiciju proizvodnje travničkog sira.
A sve manje ljudi, evo koliko hošu gore koliba ima praznih, neće niko. Loši puta godoše za Livno, za Kupras, kud je lakše.
Bračni par Marić iz okoline Dervente, nakon što su za života organizovali vlastitu sahranu i podigli spomenik na groblju, raspisuju konkurs tražeći porodicu koja bi ih naslijedila.
Uvijek sam razmišljao na Kineze, jer oni su radni ljudi.
Banja Lučanka Nevena Stojaković na polumaratonu u rodnom gradu prodala svoje kilometre za izgradnju prve trim staze u parku Mladen Stojanović, a najavljuje i nove slične projekte.
Nakon toga sam rekla ja trčim na Bučku trijelu 65 km i tu ću ispuniti svoju želju koju sam htjela tad na Banja Lučkom, sad ću da trčim za sad.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta izjave ministrice obrazovanja Srednjebosanskog kantona poručuju BH srednjoškolcima, odgovara pisac Nenad Veličković.
Njena je poruka jasna i očekivana, da ona je sigurna u silu kojom raspolaže. Ta sila je prije svega administrativna i birokratska. Ona đake srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine ne smatra ozbiljnom prijetnjom.
Zbog čega Nura Bazdulj-Hubijar kritikuje javne iftare u Bosni i Hercegovini.
A također smo svjedoci koliko je ljudi u redovima za javne kuhinje, pa i oni ne mogu dobiti onu čontricu barenih makarona. Zar to nije licemjerno?
Prije najavljenog ćemo o nekim od aktuelnih zbivanja u svijetu. U Američkom kongresu i dalje je neizvjesno da li će biti usvojen zakon kojim se nameću nove sankcije Rusiji i Iranu, ali posljednje izjave iz vrha republikanaca sugerišu da podrška za sankcije postoji, priredila Leila Sarić.
Vođa republikanaca u predstavničkom domu Američkog kongresa Paul Ryan izjavio je kako želi da se u tom domu brzo riješi pitanje novog zakona izglasanog u Senatu kojim se nameću nove sankcije Rusiji i Iranu. Ryanova izjava došla je u vrijeme kada kongresni komiteti pokušavaju riješiti proceduralna pitanja zbog kojih je zakon blokiran.
Želimo da se ide dalje s tim. Podržavam sankcije.
Senat je zakon o novim sankcijama Rusiji i Iranu usvojio prošle sedmice ubjedljivom većinom sa 98-2 glasa, ali su lideri republikanaca u predstavničkom domu poslali zakon na dodatno razmatranje Komitetu za vanjske poslove. Oni su ustvrdili kako zakon krši odredbu američkog ustava da bilo koja pravna regulativa kojom se prikupljaju prihodi za vladu mora biti inicirana u predstavničkom domu. Portparol Bijele kuće Sean Spicer rekao je da Bijela kuća zahtjeva da se kongresom radi na nekim dijelovima zakona. Demokrate su međutim ponovile protivljenje slabljenju zakona čija je namjera bila da kazni Moskvu zbog navodnog uplitanja u prošlogodišnju kampanju za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, kao i zbog agresije na Ukrajinu i naoružavanje Sirije. Lider demokrata u predstavničkom domu Nancy Pelosi iznijela je optužbe o ugrožavanju nacionalne sigurnosti.
Nastojanja predstavničkog doma da opstruiraju i oslabe zakon o sankcijama Rusiji, koji je u Senatu dvostranački podržan, nisu samo neodgovorna, nego ugrožavaju našu nacionalnu sigurnost i prijete demokratiji.
Iako je podržao nove sankcije, šef predstavničkog doma Paul Ryan je izjavio kako još ne zna hoće li zakon biti poslan u formalnu raspravu i amandmansku proceduru. Ako se to desi, taj proces mogao bi trajati mjesecima.
Vraćamo se domaćim temama. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, proizvođači i otkupljivači pšenice nisu na današnjem sastanku u Banja Luci postigli kompromis oko otkupne cijene pšenice za ovu godinu, informiše Milorad Milojević.
Poljoprivredni proizvođači traže da otkupna cijena pšenice bude zadržana na prošlogodišnjem nivou, odnosno da iznosi 33 feninga po kilogramu. Mlinari insistiraju na nižoj cijeni da ona iznosi oko 27 feninga po kilogramu. Pozivu za sastanak nisu se čak ni odozvali svi mlinari, ali predsjednik udruženja poljoprivrednika iz Bijeljine, Ljubo Maletić, vjeruje da će u što skorije vrijeme ipak biti postignut dogovor o visini cijene za otkup ovogodišnjeg roda pšenice.
Evo, mislim da ćemo uspjeti da završimo, da neće biti nekakvih problema, oni mahanje pojedini pred otkupljivača mlinara, ova cijena, ona cijena. Znači, mi smo uvijek spremni da damo naše usjeve i da se otkupi hrana poljoprivrednika Republike Srpske i onda gdje idemo dalje za uvoz, a ne da mi uvozimo, a našu ćemo pšenicu ili naš hljeb da dajemo stoci i tako dalje i tako dalje.
Portparol Entitetskog ministarstva poljoprivrede Aleksandar Macanović rekao je da se dogovor oko otkupne pčenice može očekivati u narednih desetak dana. Istakao je da ukupni posticaj za proizvedenu pšenicu iznose oko 500 maraka po hektaru.
Samo poređenja radi, u Srbiji su ti posticaji 4000 dinara ukupno, dakle negdje oko 64 marke po hektaru. Kada je u pitanju Hrvatska, koja je članica Europske unije, tu su posticaje znači oko 200 eura po hektaru.
Mlinari i otkupljivači pšenice nisu se oglašavali, ali su oni sa područja Semberije uputili jučer apel Ministarstvu poljoprivrede da sagleda mogućnosti povećanja premije na 10 feninga za kilogram. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bez neke veće medijske pažnje posljednjih dana prošla je vijest kako je jedan vijećnik u opštinskom vijeću Čapljine svoj mandat prepustio mnogo mlađem kolegi. Iako je riječ o politici, analitičari smatraju kako stvar u tome slučaju ne treba posmatrati kroz prizmu da je Ante prepustio mandat Nedžadu, jer su prebrojavanja po etničkom principu u zakonodavnim organima samo floskule. Mirsad Behram.
Predsjednik općinske organizacije SDP-a u Čapljini Ante Krešić podnio je ostavku na mjesto vijećnika u vijeću te općine i to mjesto prepustio je 23-godišnjem stranačkom kolegi Nedžadu Merdanu. Krešić o motivima za jedan takav potez kaže:
da mi stariji polagano se izvlačimo iz ovih situacija, odnosno da više prepuštamo mlađim ljudima čelna mjesta i mjesta koja inače su bitna i oni koji mogu više doprinijeti, da im se pruži prilika i šansa da više rade i prave.
Nedžad Merdan govori kako će se sada čuti i glas mladih u općinskom vijeću Čapljina i podsjeća kako vlada prava epidemija odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine.
Mladi ljudi se suočavaju sa siromaštvom, suočavaju se sa nezaposlenošću, suočavaju se korupcijom, kriminalom, nepotizmom, stranačkim zapošljavanjem i ono što bi ja istakao ovdje kao ključnu stavku je da mladima nije dozvoljeno da odlučuju o onome što bi trebali odlučivati, onome, o onim stvarima koji su bitni za njih.
U današnjoj BiH upada u oči i činjenica da je vijećnik Ante Krešić prepustio mandat Nedžadu Merdanu. Pozorišni reditelj Sead Đulić, međutim, kaže kako je nacionalna pripadnost vijećnika nebitna i da su to tek floskule na koje su se svi u BiH upecali, a u ovom slučaju riječ je o tome da se stvari prepuštaju mladima.
Jer zapravo svima su nam puna usta mladih kako su budućnost ove zemlje, a i po 10 godina nakon penzije grčevito borimo se da sačuvamo svoje pozicije, ne bi li još nešto uzeli, imamo mi još nešto kazati. To što je Ante uradio je jedna normalna ljudska stvar koju bi svako razuman u ovoj državi trebao da slijedi i da se ugleda na nju.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Opština Kotor Varoš je stekla međunarodni certifikat za pozitivno poslovno okruženje. Time se i ova opština, koja se posljednjih godina svrstava među najuspješnije u Bosni i Hercegovini, svrstala uz Banja Luku i Bijeljinu kao mjesta dobra za strane investicije. Pripremio Erdoğan Katana.
Sa svega 22.000 stanovnika i oko 5.200 zaposlenih, mahom fabričkih radnika, Kotor Varoš uz Derventu ima najmanju stopu nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Od 10.000 zaposlenih u obućarskoj tekstilnoj industriji u entitetu Republika Srpska, svaki četvrti radi u Kotor Varoši. Načelnik opštine Kotor Varoš, Zdenko Sakan, istakao je da je dobijanje međunarodnog sertifikata o pozitivnom poslovnom okruženju potvrda da je ova opština na usluzi svim privrednicima.
Naša privreda se sastoji od kožarsko-prerađivačke i mašinske industrije i oni su danas najbolji promoteri naše privrede. Oni su promoteri Kotor Varoša da je on poslovni ambijent povoljan i ti sadašnji investitori dovode nove investitore.
Opštine Novi Grad, Prnjavor i Brod ušle su u proces sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi, takozvani BFC, a ugovor sa njima je potpisala direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić.
Na ovaj način jednostavno dovodimo u uravnoteženi položaj naše lokalne zajednice, prije svega da radi na unapređenju poslovnog ambijenta s jedne strane, ali s druge strane da svakako budu prepoznatljive i u regionu po tome da su ispunile odgovarajuće standarde, odnosno da garantuju da mogu obezbijediti, pružiti podršku i usluge investitorima na tom nivou kako to BFC standardi propisuje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon što su srednjoškolci u Jajcu dobili bitku protiv segregacije u školstvu, bosansko-hercegovački pisac, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i urednik magazina Školegium Nenad Veličković to naziva simboličnom pobjedom, a postaće više od toga, kaže, ukoliko se proširi na druge sredine. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Veličković kaže da je dobar znak što su se okupili mladi iz asocijacije srednjoškolaca u Travniku, ali da bi to imalo pravi efekat ukoliko akademska zajednica poradi na argumentaciji da nacionalističko obrazovanje nije kvalitetno obrazovanje. Aida Đugum razgovarala je sa profesorom Veličkovićem.
Gospodine Veličkoviću, kakvu poruku je srednjoškolcima poslala ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Katica Čerkez?
Njena je poruka jasna i očekivana, da ona je sigurna u silu kojom raspolaže. Ta sila je prije svega administrativna i birokratska. Ona đake, srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine ne smatra ozbiljnom prijetnjom. Čak i to što im je pripisala da su oni samo mehanizam međunarodne zajednice, to isto pokazuje da ni međunarodnu zajednicu ona ne smatra ozbiljnim partnerom za razgovor. Kad govorimo o njoj, zapravo imamo na umu da je ona samo jedan uzorak jedne opšte politike.
Srednjoškolci u Jajcu su svijetli primjer u društvu kojem je odrasli već godinama samo sliježu ramenima na igre nacionalističke politike. Jasno je da njima etničke podjele trebaju, ali kako tu praksu prekinuti u obrazovanju?
Treba biti jasno svakome da se to ne može prekinuti preko noći, da mnogo ljudi trenutno ne vidi u tome problem ili ne vidi veliki problem. Te ljude naravno treba uvjeriti dobrim argumentima u suprotno. Bilo bi dobro da se svi protivnici segregacije nekako ozbiljnije udruže i da tako udruženi mogu da rade jače političke pritiske na vlasti koje provode tu segregacijnu politiku.
Mladi iz Jajca su se borili i uspjeli spriječiti otvaranje nove škole. Kako sad očuvati tu ideju njihovu o ukidanju prakse dvije škole pod jednim krovom?
Oni su uspjeli da se druga škola ne otvori, ali Jajce i dalje ostaje mjesto u kojem su podijeljeni u osnovnim školama. To je samo početak, jedan znak. Simbolično to ima neku vrijednost. Nema drugog razloga da se djeca u obrazovanju dijele, osim toga da im se o vremenu i državi u kojoj žive, da im se laže. Kad bi oni čuli sve tri priče na jednom mjestu, vrlo brzo bi došli do zaključka da sve tri lažu.
Sa profesorom Nenadom Veličkovićem, urednikom magazina Školegium, razgovarala Aida Đugum.
Nora Bazulj-Hubijar, koja je objavila niz romana, pjesama i drama, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, koji možete pročitati na našoj web stranici, kritikuje javne iftare u Bosni i Hercegovini tvrdeći kako se radi o licemjerstvu. Ona kaže da se radi o masama koje nisu najskromniji vjernici, jer takvi sebi ne mogu priuštiti ni najskromniji obrok.
Vjernika ja zamišljam, pa i postača, kao nekog skrušenog, skromnog, bogobojaznog, a svjedoci smo da je upravo sve obrnuto nego što je. Ja sam na Facebooku već godinama i naprosto me iritiraju te slike sa nekakvih kolektivnih iftara gdje se stolovi prolamaju od jela i pića. A također smo svjedoci koliko je ljudi u redovima za javne kuhinje, pa i oni ne mogu dobiti onu čontricu barenih makarona. Zar to nije licemjerno? Liči mi na neko jeftino politikanstvo i zapravo naši ovi u vladajućim strukturama, mislim da je njihova tendencija da se ljudi okupiraju i vjerom i nacionalizmom, ne bi li se upravo skrenula pažnja ovog nesretnog naroda sa elementarnih problema koji se tiču sviju nas.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu 18 sati, a kao što ste čuli intervju u cjelini možete pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A javna kuhinja u Brčkom skoro pola godine nije radila, tako da su najsiromašniji Brčaci ostali uskraćeni za onaj jedan obrok dnevno koji su dobijali. Nadležni u Brčkom to opravdavaju zakonskim procedurama oko javnih nabavki, a korisnici kuhinje se pribojavaju da bi mogli ostati uskraćeni i za jedini obrok. Zoran Matkić.
Javna kuhinja u Brčkom bi do kraja godine trebala osigurati po jedan obrok dnevno za 180 najugroženijih Brčaka. Korisnik javne kuhinje Huso Golac kaže da je posljednjih 6 mjeseci preživio isključivo od pomoći dobrih ljudi i danas je više gladan nego sit.
Sad kako sam ovu ranu počeo ovdje dobivati, to nam sve. I doručak, i ručak, i večer. Meni je druge pomoći i rani ne. Malte ne samo što se nije počela trava pasti, a doći i to. I to će vrijeme doći ako ovako se nastaje.
Proračun Brčkog distrikta prelazi 200 milijuna maraka. Iz toga proračuna izdvajaju se i sredstva za jedan obrok dnevno gladnim Brčacima. Nataša Stefanović, šefica vladinog pododjela za socijalnu zaštitu.
Na godišnjem nivou se izdvoji 300.000 konvertibilnih maraka, s tim da na mjesečnom nivou za potrebe se izdvoji oko 24.000 maraka.
Huso Golac nekada je živio od svog rada. Kaže, teško onome tko doživi njegovu sudbinu.
Daj Bog da se ima gdje rad. Radio sam prije rata, nepuni 20 godina, ovdje u Brčku. I Bogovski što kažu, pravo se ono živilo stran današnjih života.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ženska ljudska prava, šta je to, naziv je projekta koje Udruženje žena iz Livna provodi na području 3 opštine, Livnu, Glamoču i Tomislavgradu. O čemu je riječ, reći će nam Željka Mihaljević.
U proteklih 6 mjeseci Livanjsko udruženje žena kroz projekt je nastojalo podići svijest o neravnopravnosti žena i pripremiti ciljnu skupinu za stvaranje ravnopravnih partnerskih veza, ali i aktivnih građanki, zagovorača i pokretača akcija za unapređenje položaja žena, istaknula je izvršna direktorica udruženja Jasminka Borković.
Obuhvatili smo djevojke, djevojčice i naravno i momke, dječake u dobi od 15 do 19 godina, jer smo smatrali da je to ciljna grupa kojom se baš vezano za ovu temu malo organizacija bavi.
Strukturalnom i rodno zasnovanom nasilju posvećena je posebna pozornost. Stoga je uz pomoć Mostarskog teatra mladih na Središnjem gradskom trgu zorno prikazano fizičko i verbalno nasilje interaktivnom predstavom Nije mi krik, što je pobudilo pozornost građana.
Pa ja mislim da ovakve situacije vrlo često viđaju i dešavaju u našem okruženju. Što se tiče nasilja, mislim da bi se trebalo u svakom slučaju prijaviti, da se zna, da se čuje.
Malo nelagodno, zaista nelagodno. Nekako smo se čak i naježile na par krikova ove djevojčice. Iako je gluma i sve, ono, ipak bi pomogla, ali nemoguće, ono, samo stojimo i gledamo.
Sead Đulić, umjetnički rukovoditelj Teatra mladih Mostar.
Bilo je čak intervencija za jedan forum kad je policajac upao da zaštiti ženu od muža. Dakle, ima. Nije baš tako sve crno. Međutim, ima puno i onih koji prođu. Mene se to ne tiče, ali rekao bih da se ipak svijest budi, da se stvari mijenjaju.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Centar Dajte nam šansu zvijezdice otvorio je danas u Banja Luci prvu biblioteku igračaka u Bosni i Hercegovini namijenjenu djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. Radi se o biblioteci u kojoj se mogu podići edukativne igračke potpuno besplatno. Gojko Veselinović.
Biblioteka igračaka, prva ovakve vrste u BiH, prikupila je nekoliko stotina edukativnih igračaka koje će mnogo pomoći porodicama djece sa poteškoćama u razvoju, kaže Željka Perišić-Ninković, direktorica centra.
Biblioteka igračaka podrazumijeva da roditelji djece s poteškoćama i sama djeca mogu doći kod nas, izabrati igračku, ponijeti je kući.
Biblioteka je otvorena za sve i potpuno je besplatna. Jedini uslov da podignete igračku jeste dobijanje članske karte. Većina igračaka je edukativnog karaktera te su zbog toga i veoma skupe, pa je većina prikupljena donacijama. Korisnike centra očekuje i stručna pomoć kako bi ih koristili na pravi način.
Da sa djecom kroz igru postiču njihov razvoj na najbolji mogući način i da ono s čime se zapravo igraju koriste kao učilo.
Centar Dajte nam šansu trenutno okuplja 101 porodicu djece sa poteškoćama u razvoju. Iz centra pozivaju sve zainteresovane da doniraju igračke kako bi obogatili fond biblioteke i na taj način pomogli mališanima da prevaziđu poteškoće u razvoju. razvoju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.